Mlhavé ráno nad rozložitými kupolemi barokních chrámů, v přilehlých parcích, v ulicích. Olomouc na podzim roku 2014, na konci října roku 2014, v pátek. Telefonatéka je tady, dobré dopoledne. Může fotograf zaznamenávat taky v mlze? Je mlha pro něho inspirativní?
Naopak, já si myslím, že každá změna počasí je pro fotografa úžasná, protože vytváří atmosféru. Takže vítáme mlhy.
Říká Jindřich Štrajt, fotograf, pedagog a host dnešní telefonatéky. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Vy jste se narodil 5. září roku 1946 ve Vsetíně, ale záhy se vaše rodina přestěhovala do podhůří Jeseníků, do Těchanova. Kdo byli vaši rodiče?
Otec byl učitel, ředitel malé vesnické školy, maminka byla úřednice.
A jakým způsobem vás vedli? Kolik vás bylo doma?
Bylo nás 5 dětí. A žili jsme ještě s babičkou. Byli jsme vychováváni takovým vesnickým způsobem. Práce, práce, práce.
Hospodářství?
Nejen hospodářství, ale také další činnosti, aktivity. Takže pořád bylo co dělat.
Když na tu dobu teď si vybavujete, tak v čem pro vás byla třeba iniciační, co tam bylo pro vás rozhodující? Soužití tolika lidí, těch několika generací?
Jednak to bylo velice důležité, protože tím, že jsme žili ještě s babičkou, tak tam bylo několik generací a ty se museli zhodnout a dohodnout. Potom Těchanov je místo v krásné krajině. Takže to byl taky další element, který působil. Také to, že jsme bydleli ve škole, byli jsme neustále v kontaktu vlastně s děním, které bylo určující pro tu vesnici.
To byla škola, ve které se už neučilo?
Ne, část školy byla sloužila jako byt a část byla škola.
Podhůří Jeseníků, to jsou taky Sudety, to je kraj, který byl po válce vysídlen a znovu dosídlen. Přišli tam úplně jiní lidé, kteří ten kraj nestavěli, nevytvářeli, neznali ho. To jste taky jako dítě poznával už?
To bylo, myslím, prvořadé, protože do Těchanova přišli lidé z různých krajů. Myslím, že největší část lidí byla přistěhována jako remigranti z Rumunska. Z těch rumunských vesnic, které byly dosídleny v 19. století Slováky. A tito lidé byli pozváni potom na dosídlení právě pohraničí. Takže to byla velká skupina lidí, kteří přišli z Rumunska, potom to byli Slováci a potom další skupina ještě přichází z Lipové. Takže tyto tři oblasti byly v Těchanově zastoupeny.
A Štrajtovi přišli odkud? To byli Valaši? Nebo?
A my jsme přišli z Valašska. Otec učil mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím v takové malé vesnici Střítež. A protože vzpomněl Masaryka, musel do pohraničí.
Ten osud vás potkal taky? Potom později asi takovým nějakým obtočkem, k tomu se určitě ještě dostaneme. Telefonotéka Český rozhlas Vltava, páteční dopoledne, jak bývá pravidlem, tak i dnes pro vás máme hudební hádanku, budete se moci ptát přímo našeho hosta Jindřicha Štrajta také, a to prostřednictvím telefonu, anebo už teď můžete napsat, a což tedy už činíte, už od včerejšího odpoledne, na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Můžete se ptát a budeme tu s vámi do 11:30. Budeme poslouchat hudbu Leoše Janáčka, nejenom, ale tím, zač jsme začali, to, jak jste poznali, byl to úvod jeho klavírního cyklu V mlhách. Slyšeli jsme ho v podání lipkovického rodáka a někdejšího profesora Pražské konzervatoře a pozdějšího posrpnového emigranta do Spojených států amerických Antonína Kubálka. Pro mě takový malý rozhlasový objev v tuhle chvíli a Janáčkem taky skončíme. Ale čeká nás taky třeba Kronos Quartet, Philip Glass, Ludwig van Beethoven a taky skladby v podání vaší dcery. Teď ale se vraťme ke kořenům a poslechněme si lidovou píseň v rozhlasové úpravě nebo v úpravě Arnošta Košťála. Jmenuje se Už je slnko, stej hory ven a zpívá Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity a tu mlhu, tu ranní mlhu tím tak pěkně prozáříme a rozptýlíme. Už je slunko, slunko, stej hory ven. Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity, nahrávce Českého rozhlasu Ostrava z roku 1994. Tak už se vylouplo spoza těch mraků. Jaké to je, když je člověk v mlze a nevidí, když tápe? Stalo se vám to často? Děje se vám to, že nevíte kudy?
Nejhorší je to asi v noci, když přijde mlha a máte jet někam daleko. To se stává dost často právě u nás v horách.
A když taková situace přijde, tak jak reagujete? Co děláte? Jste o to ostražitější, anebo radši odkládáte cestu?
Neodkládám cestu, ale pustím si Český rozhlas. Poslouchám krásný noční program, mám jen naladěnu Vltavu a to si myslím, že krásně koresponduje s tou nostalgickou cestou.
Je to ten maják tedy, takový, který vás vede tou nocí.
Ano, nejedu rychle, ale užívám si to.
To též platí i pro váš život? Nejedu rychle a užívám si to?
No, tak myslím si, že ten můj život je docela rychlý. Ale o to víc si to užívám.
Ta rychlost je dána čím? Že toho chcete hodně zvládnout, anebo se na vás ty impulzy tak valí, že máte co dělat, abyste je zvládnul?
Myslím si, že obě dvě varianty jsou zde a dost často se promíchají a potom opravdu nevíte, kam dřív skočit.
Platilo to po celou dobu toho vašeho života, když se vrátíme tedy do toho dětství a potom do toho mládí?
Nebylo to vždycky, ale bylo to hodně. Protože moje maminka byla velmi aktivní, takže nás nenechala zahálet.
Vy jste potom chodil do gymnázia v Rýmařově, potom jste přešel na pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou jste absolvoval v roce 1967 a poté jste nastoupil učitelské místo. Je to tak?
Je to tak.
A vlastně pedagogem jste dodnes, i když už ne tedy v základním školství.
Stále učím na Slezské univerzitě.
To první působiště bylo kde, vaše pedagogické?
Začal jsem jako řízenou praxi v Rýmařově, na škole, kde jsem původně chodil jako žák a potom hned jsem přešel do Sovince, kde jsem byl ředitelem malé jednotřídní školy.
Jaká byla v té době, jaké bylo postavení učitele jednotřídní škole? Byl to ještě ten pan učitel, anebo to byl pan učitel, který vyučoval ty rumunské reemigranty?
Byl to pan řídící.
Ano.
A samozřejmě, že z toho vyplývalo další povinnosti, jako starat se o kulturu, být členem Národního výboru a dělat mnoho věcí, které patřily učiteli. Samozřejmě, že to byly různé besedy, různé přednášky, promítání kina, potom to byly různé slavnosti, které byly v té vesnici takové, které určovaly chod a čas té vesnice.
To setkávání s kulturou jako takovou, kdy ve vašem životě začalo? Bylo to skrze rodiče?
Moji rodiče oba dva byli kulturně založeni. Tatínek taky promítal kino na vesnici a maminka organizovala výlety nebo zájezdy do divadla na koncerty. Takže pro mě to, že jsem pokračoval v její aktivitě, bylo přirozené.
Bral jste to jako navazování na to?
Jako samozřejmost.
Jako samozřejmost. Hrad Sovinec, protože to není jenom vesnice, to je také hrad, k té vesnici neodmyslitelně patřící. Dokonce je to nejrozsáhlejší hradní komplex v okrese Bruntál. Tak on se vypíná takovým skalnatém výběžku na nízkého jeseníku, takové údolí je to. A kousek od toho je Haná, takže je tam rovina a pak najednou ty kopce a je tam hrad. Já si pamatuju, jak to pro mě bylo úžasná scenérie, poprvé to vidět, to místo, které teď určitě už je zcela krásně podzimně zbarvené. Proč jste si vybral zrovna Sovinec?
Máte pravdu, že Sovinec je opravdu mimořádné místo. Je to jedno z nejkrásnějších míst, které jsem měl možnost za svého života poznat. A je to možná také jeden z důvodů, proč tam bydlíme. Jednak je to a ten genius loci toho místa, toho hradu, ale jak jste popsal, i ta krajina. Protože to je údolí a v tom údolí je kopec a na tom kopci stojí ten hrad, což je něco fascinujícího. A správně jste vzpomněl, že teď se barví lesy, takže je to mimořádná scenérie. Takže je to jeden z důvodů, proč jsme tam zakotvili a bydlím tam se svojí ženou Agnes. Ten hrad je samozřejmě určující a kulturní aktivity se tak týkají také tohoto hradu. Nejprve jsme dělali ty výstavy v bývalé škole od poloviny 60. let až vlastně do současnosti. Takže myslím si, že Sovincem prošly dějiny výtvarného umění České republiky.
No, oni prošli i dějiny českých a moravských zemí Sovincem, protože stojí už od 14. století. I husité se na něm podepsali. Potom samozřejmě 30-letá válka, dokonce v 18. století vyhořel. Poté na něm mělo hlavní, po rekonstrukci, tam mělo své hlavní sídlo SS, pak znovu vyhořel, teď je postupně restaurován. Není to trošku symbol tady této země naší?
Tak ty proměny jsou tady patrné, ale já si myslím, že...
To jste to řekl, velmi diplomaticky.
Právě hrad patří pod Muzeum Bruntále. Mm-hmm. A Muzeum Bruntále, jmenovitě paní ředitelka Gancařová, se velice dobře stará o tento hrad, také paní Kastelánka Kateřina Jarmarová věnuje veškerý čas tomuto objektu a myslím si, že je to na něm vidět. Každým rokem se udělá kus práce a ten, kdo tam rok, dva nebyl, tak hrad nepozná. Myslím si, že k tomu přispívají také aktivity, kulturní aktivity, jednak koncerty divadla a také výstavy. Já mám právě na starosti ty výstavy, letos jsme tam měli velkou výstavu olomouckého sochaře Jana Naše.
Takže vy přicházíte i, jste vlastně takovým mediátorem mezi Sovincem a sovineckým děním a tou ostatní okolní kulturou, kterou nějak jako kdyby přivážíte, zprostředkováváte.
Já si myslím, že to je velice krásné mít možnost takovéto aktivity. A když si uvědomíte, že na hrad přijde kolem 50 tisíc lidí, návštěvníků, tak nemáte pocit zbytečnosti nebo marnosti. Je to úžasné.
To místo, jak jsem říkal, zažilo své vrcholy i své pády. Přece jenom ta poválečná perioda, příchod nových lidí, kteří se nějak zžívali s tím krajem, tak je asi pěkné, že se dostali už do situace, že začali vyhledávat kulturu, anebo že kultura je pro ně přirozenou součástí jejich života. A to myslím tím kultura výtvarná a třeba i hudební nebo divadelní.
Já si myslím, že k hradu, ke středověkému hradu takovéto aktivity náleží a moc mu sluší.
Ludwig van Beethoven, první věta ze sonáty C-moll, opus 30, číslo 2, Allegro con brio, podání Midori Seilera na klavír a Jos van Immerser na housle.
Thank you.
velkoryse přesný a přitom plný pocitu Ludwig van Beethoven ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v páteční dopolední vltavské telefonotéce. Jejímž hostem je fotograf a pedagog Jindřich Štrajt. První impuls k fotografování dostal od otce. Stručná věta ve vašem životopise, tak jak to bylo?
Otec rád fotografoval, maminka mu koupila fotoaparát a zařízení fotokomory, když jsme bydleli ještě ve Stříteží i potom v Těchanově, tak večer se rozdělal zvětšovák, postavil a viděl jsem, jak vznikají fotografie. Potom jsme chodili ke studni prát fotografie, protože jsme neměli vodovod. A to všechno si myslím, že se zapsalo do povědomí. A tak, když jsem měl možnost potom v prvním ročníku na fakultě začít fotografovat, tak jsem této možnosti využil. Tak mě to zaujalo, že jsem fascinován doposud.
Tím vaším prvním takovým pedagogem v tomto oboru byl profesor Jan Bukovian, právě tady v Olomouci, je to tak?
Ano, je to tak.
A vy jste se začal věnovat, sice řekl jste fotografování, ale vy jste si zvolil přesnou výseč toho, co chcete zaznamenávat. Proč zrovna? Nebo řekněte, jakou výseč nejdřív?
Tak jako fotograf, když začínáte, tak si vyzkoušíte prakticky všechny obory nebo všechny způsoby, všechna témata. Ale velice záhy zvítězí člověk, mezilidské vztahy a to mě drží dodnes. Zajímají mě takové ty sociální záležitosti těch mezilidských vztahů.
Proč zrovna toto?
Považuji to za obrovské dobrodružství, které prožívám při tom, když fotografuji, protože musíte komunikovat s těmi lidmi a objevujete jejich duši. Co je více než právě toto, kdy máte možnost poznávat lidské radosti i lidské slabosti.
Jako pastor?
Nechci říct přímo jako pastor, ale dost se tomu blíží.
Vy jste člověk velmi introvertní, aspoň tak působíte, velmi věcný, slova vážící, úsporný. Jakým způsobem navazujete komunikaci s lidmi?
Tak to zdání trošku klame. Já s komunikací nemám problém. Rád se mezi lidmi a dokáži navázat kontakt velice rychle. To je právě k tomu, co dělám, k tomu druhu fotografie velice důležité.
Já myslím, že to není, že byste neměl chuť navázat komunikaci, ale říkám, je tam jistá úspornost v tom a jak ty lidi přemlouváte. To jim řeknete, dobrý den, já jsem Štrajt, prosím, mohl bych si vás vyfotit.
Přibližně tak to začíná. Ale já nejprve s nimi komunikuji, zajímám se o to, co dělají, jak se mají, jak žijí a přitom začínám pomalinku, polehonku fotografovat.
Dá se říct, že tím prvním inspiračním zdrojem těch lidských příběhů byly právě ty moravské Sudety?
Dá se to tak říci. Já jsem začínal dělat také fotografie s romskou tematikou, potom jsem udělal taky velký cyklus o divadle, ze zákulisí divadla.
Tady takže v Olomouci? Se
to v Olomouci. Jo. A tak se to pomalinku otevíralo, až vlastně to přišlo k tomu hlavnímu tématu, to je ten život na vesnici, protože vlastně tam žijí, tam bydlím a tu vesnickou mentalitu člověka přece jenom ta je mi nejbližší.
Vy jste v roce 1982 udělal jednu takovou fotku, pak jste ji vystavil a oni vás za to odsoudili nepodmíněně a měl jste utrum. Co to bylo za fotku?
A tak to byla celá série fotografií, které se týkaly právě života na té vesnici, kdy se samozřejmě tu vesnici jsem vnímal trochu jinak, než jen romanticky, ale viděl jsem ji velice realisticky.
Ale ne socialisticko-realisticky.
Začínal jsem fotografovat jednak to sociální téma, ale mě zajímal všechny roviny života na vesnici. Takže do toho patřily i schůze, oslavy a to jsem považoval za nutné, aby jako dokumentarista zachytil všechny tyto události. No a právě tyto události, kde se objevil portrét prezidenta, ty se příliš nelíbily a za ty jsem byl potom diskriminován. A nesměl jsem mnoho let učit a pracoval jsem tak na státním statku.
Tak ono asi v té době, když bylo se Sovětským svazem na věčné časy, krásný transparent a pod tím sedí tři dělníci v gumácích, drží každý v ruce půl litr piva nebo láhev piva, pokuřují a kolem nich v tom chlévě, na kterém ten nápis visí, je spousta nepořádku, tak ono to asi asociovalo v té době úplně něco jiného než ten nápis. A nebo možná ten nápis byl až skoro takový osudový, ne?
Ale to byla realita života.
Říká Jindřich Štrajt.
Thank you.
skladba Oriental španělského klasika Enrica Granadose v podání Pedra Rodrigueze na kytaru a Moniky Štrajtové na flétnu v nahrávce portugalského rozhlasu z října roku 2012. Vzniklo v Lisabonu, vyšlo na Slovensku, skladatel je Španěl a Monika Štrajtová je dcera Jindřicha Štrajta, hosta dnešní páteční vltavské telefonotéky, narozená roku 1971. Ona žije teď v cizině trvale?
Monika žije v Aveiro, bydlí v Portugalsku, bydlí v městě Aveiro a učí na vysoké škole v Evoře a v Portě.
Jaký je ten vztah na dálku otce a dcery?
Oh, smutný. Chybí nám. Samozřejmě, že jsme v kontaktu přes Skype, ale to je dost málo. Přijede na Vánoce.
Když se vrátíme do té nelehké doby, to znamená do toho roku 82, do toho, jak jste dostal tu ťavku a vlastně jste trošku následoval toho svého tatínka, tak to dcerce bylo nějakých 11 let. Tak jak to vnímala, že tatínek je kriminálník?
Bylo to dost těžké. Bylo to dost těžké, protože se to projevilo v její spolužáci to dávají najevo. A samozřejmě, že to nejtěžší bylo to rozhodnutí, na jakou školu půjde, protože byla skvělá flétnistka a měl jsem obavy z toho, že to bude mít právě negativní vliv na to, že se nedostane studovat. Vše dobře dopadlo, začal studovat na konzervatoři v Ostravě u profesora Bystroně, potom studovala u profesora Jurkoviče v Bratislavě, kde skončila doktorátem a potom tady učila na konzervatoři v Teplicích a nakonec se rozhodla odejít do Portugalska.
Ta muzika, kterou jsme slyšeli, tak v ní byla nostalgie, ale zároveň i takové dávné názvuky, nevím, nějakého temperamentu, trošku jiného uvažování. Zvykla si v Portugalsku?
V současné době má velice dobré postavení právě jako profesionálka, kdy natáčí CDčka, koncertuje a samozřejmě učí. A portugalský tisk o ní již píše jako o portugalské flétnistce, což si myslím, že je velký úspěch, protože prosadit se v zahraničí je opravdu velmi složité a velmi těžké.
Jako interpret samozřejmě.
Jako interpret i jako pedagog vlastně. Najít místo, prostě zaujmout, to je opravdu velice složité. Hrála v takovém souboru Sound Art a s tím jezdila do Japonska nebo do Paříže, do Londýna, takže prostě berou ji v současné době jako skvělou, jako jednu z nejlepších portugalských flétnistek.
Kdyby byla bývala odešla do Brazílie, tak by byla jistě součástí vaší knihy nazvané Brazíliáni z Česka, která vyšla tuším před 3 nebo 4 lety. Je to výpravná barevná publikace, což odlišuje od těch ostatních. Jak vznikla? Proč vznikla? Z jakého popudu?
V Brazílii jsem měl několik výstav. Byl jsem tam pozván, abych realizoval takové výstavy. A shodou okolností jsme se tam i sešli s dcerou Monikou, protože ona tam zrovna měla workshop, měla tam koncerty, přednášela na univerzitě. Takže když jsem tam měl vernisáž v São Paulo, tak hrála na vernisáži. A já jsem tam potom pobýval a když jsem se rozhodoval, o čem budu fotografovat v Brazílii, tak nakonec jsem se rozhodl pro taky velice zajímavý projekt zachytit Čechy, kteří odešli do Brazílie, kteří emigrovali v několika emigračních vlnách. A myslím si, že to rozhodnutí bylo velice, velice zajímavé a dobré, protože o této emigraci se zde velice málo ví.
Já musím říct, že je to velkolepý počin, aspoň tím, že ke každému z těch lidí je vlastně opravdu v kostce zaznamenán i jeho příběh.
Ano, to jsem byl osloven mým přítelem, panem Pilátíkem, který tam byl se svojí ženou na ambasádě a ten se mnou jezdil, navštěvovali jsme Čechy, navštívili jsme mnoho rodin po celé Brazílii a Kamil potom napsal texty k těm fotografiím a zachytil také příběhy jejich životních cest. Navštívili jsme celou rodinu Baťovu a mnoho jiných lidí, kteří v Brazílii žijí.
Dědeček s dcerou, Otto Mário Černý. Dědeček Otty přijel do Brazílie v roce 1926 a postupně po něm přicházela celá rodina. Otův otec byl nejmladší, přišel až v roce 1938, brzy na to se oženil a v roce 1939 se manželům narodil syn. Jelikož matka při porodu zemřela, byl malý Otto poslán na výchovu k tetičkám do města São Paulo, kde žije dodnes. Vystudoval architekturu, dnes se zabývá především urbanistickými projekty, Otto češtině sice rozumí, hovoří však málo, spolu s dcerou Stelou proto studuje češtinu v krajanském klubu. Tři řádky, jeden lidský život a k tomu fotografie. To je kniha, která se jmenuje Braziliáni z Česka, to je soutěžní dárek, nebo dárek, výhra pro toho, kdo odpoví správně na následující hudební hádanku. Ano, v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava v pátečním dopolední došlo na lámání chleba, došlo na nejhorší, máme před sebou soutěž. Já věřím, že tu nahrávku, respektive autora této hudby, záhy poznáte. Hrají opět Pedro Rodriguez a Monika Štrajtová. To vám může být už nápovědou a poslouchejte. A volejte samozřejmě na 585-100-116, 585-100-116. Pěkné dopoledne, přejeme prvnímu posluchači, dobrý den.
Aha, pěkný den. Tak já bych si typil, že to bude nějaký Španěl.
No, to je správný typ. A jaký Španěl, jak se jmenoval?
Isaac Albeniz.
A Isaac Albeniz to nebyl. Ale jste hodně blízko už. Tak další volejte 585-100-116. Vám děkujeme a poslouchejte nás dál. Nashledanou. Thank you. tuto chvíli z Olomouce do Brna. Dobré dopoledne. Posluchačce, dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Brna. Já bych si typla Rodrígueze.
Ne, Rodríguez také to nebyl. Ještě zkuste jiný tip, vy všichni ostatní. Děkujeme vám, do Brna, nashledanou. 585-100-116. Je to hodně, hodně už blízko. Vystudoval v Madridu, věnoval se studiu španělského folkloru. V roce 1907 se usadil v Paříži, poté v Granadě, v roce 1940 emigroval do Argentiny, kde taky zemřel. No, když řeknu ta díla, tak to už zavoláte hned, ale já počkám ještě chvíli. A do třetice posluchač, dobrý den.
Pěkný den. Já si myslím, že to je Emmanuel de Falla.
No a je to tady, ano, Manuel de Falla, 23. listopadu 1876, narozen v Cádizu, zemřel v Argentině 14. listopadu roku 1946. Samozřejmě nejznámější je Třírohý klobouk. A tohle je španělský tanec číslo 1. Podle čeho jste to poznal? Je to typovací věc, nebo jste si to typl jste správně? Odkud nám voláte?
Chyňava, okres Beroun.
Zdravíme k Berounu a posíláme vám Braziliány z Česka Jindřicha Štrajta, které vám Jindřich Štrajt osobně podepíše a věnuje vám je.
Ano, já vám děkuju pěkně.
Děkujeme moc.
A přeji pěkný den.
Mějte se hezky a naslyšenou. Tak, máme soutěž za sebou, Jindřichu. Manuel de Falla, ano, to byl ten správný tip, správná odpověď na dnešní soutěžní otázku v telefonotéce. Ta temperamentní hudba, kterou hraje vaše dcera, posloucháte ji rád, máte ji k fotografování jako takový, nebo k fotografování, k tomu, když ty fotky potom nějak vybíráte, zpracováváte jako doprovod? Nebo?
To ani ne, no. Spíše si její CDčko pouštím v autě, když jedu, a mám ji velice rád.
Ještě jednu skladbu z toho CDčka si poslechneme za malou chvíli, ale mě by ještě zajímalo to, jakým způsobem se člověk přistihne při tom, že se stane kosmopolitním, nebo se jim už narodí.
Já si myslím, že to je otázka mentality a taky toho posunu v tom životě, že nikdy nevíte, kam se dostanete, nebo co vás potká, nebo kterou tu příležitost uchopíte. A to je právě případ té Moniky, kdy jela do Portugalska natočit CDčko a prostě se tam zamilovala a vrátila se tam.
Má tam rodinu už teď tady? Nebo?
Ano, máme vnoučka, který bude mít téměř 3 roky už a je moc pěkný.
A kdybyste to napsal do té knížky tedy, tak vnouček rozumí česky a učí se česky, anebo už nerozumí česky?
Monika s ním výhradně mluví česky.
Ano.
Samozřejmě, že mluví portugalsky, ale absolutně všemu rozumí česky a snaží se taky o tu češtinu.
Takže nevíme, kam povedou jeho kroky, jestli se vrátí do Čech, anebo jestli rod Štrajtů tímto ze Sovince přesídlí do Portugalska.
Já myslím, že bude rozkročen přes celou Evropu.
To je někdy velká výhoda a někdy člověk má pocit, že ta Evropa je natolik různorodá, že někdy ta bohatost, nebo já si aspoň myslím to, že někdy mě ta bohatost Evropy fascinuje a jsem za ní šťasten. A někdy si myslím, že vede ke zbytečným nedorozuměním.
Možná, že to tak je.
Sám to nevyhledávám, ono to vyhledává mě. Jsem pouze ten, který to nachází a zaznamenává. To jste řekl o svém fotografování.
Ano, já jsem fotografoval v mnoha zemích, nejen Evropy, tak i Asie a konec konců i Ameriky, takže mám takový globálnější pohled a snažím se dívat na všechny tyto problémy trošku s nadhledem a s tím, že jako žijeme určitou skutečnost a že mnohde jinde ty životní podmínky jsou daleko těžší než u nás. Lidé jsou mnohdy tedy nespokojeni a hubují a nevyjadřují se moc pěkně, ale kdyby zažili některé země, které se měl možnost navštívit, tak si myslím, že Česká republika je jednou ze zemí, kde je radost nežít. Já jsem měl možnost dělat taky projekt, který se týká vlastně cizinců. Tady jmenuje se Jsme ze stejné planety a je to projekt o cizincích, kteří se rozhodli koncepčně žít v České republice. Většinou říkali, že jsou tady rádi, protože je tady bezpečno a že tady mají práci, uplatnění, ale bohužel je jim tady dost zima a chybí jim moře.
To nějak změníme v budoucnu?
Já doufám, že koupíme nějaký ostrov. Thank you.
Enrique Granados, Andaluzie, Český rozhlas Vltava, páteční telefonotéka s Jindřichem Štrajtem, fotografem a pedagogem, 585 100 116, telefonní číslo, kam můžete od této chvíle telefonovat, a také e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz, tam můžete pro změnu psát. Vy jste se v roce 1982, tedy to byla ta výstava, jak se to potom všechno bylo špatně, oni vám zabavili část negativu, nesměl jste učit, pak jste byl dispečerem státního statku Rýžoviště, ta nedobrá doba skončila sametovou revolucí před 25 lety a poté jste se rozhodl, že se vydáte na cestu tedy toho fotografa znovu, nebo jak to bylo? Nebo fotil jste mezi tím, ještě šlo to? Nebo...
Já jsem intenzivně fotografoval i během toho života na tom státním statku. Jo. To si myslím, že bylo velice důležité a nutné zachytit právě tu normalizaci a ten život na té vesnici. Takže to
a to bylo všechno jenom pro sebe? Teda.
To bylo jako... velké téma. Samozřejmě, že se nesměl vystavovat, ano. Nesměl jsem publikovat, nesměl se o mě mluvit, ale to všechno jsem si vynahradil po revoluci.
Začal jste dokonce taky vyučovat na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ten jste vytvořil vy sám? Nebo?
Ne. Tento institut vznikl po revoluci a já jsem tam vlastně od roku 1991 začal učit, ale současně jsem učil na Filmové akademii v Praze a na Vysoké škole v Bratislavě. Takže ta pedagogická práce se prolínala s tou mojí fotografickou aktivitou, protože v té době jsem začal jezdit do zahraničí a dělal jsem velké projekty vlastně po celé Evropě a také v Asii.
Cítil jste potřebu to, co jste se naučil, předávat? Proto jste učil?
Já jsem nikdy nechtěl být závislý na fotografii. Proto jsem raději učil a dělal různé jiné zaměstnání, tak abych to, co považuji za nejkrásnější v tom tvoření, v té fotografii, abych na tom nebyl závislý, abych mohl pracovat svobodně vlastně. Takže nechtěl jsem si to nechat vzít. Samozřejmě, že ctím všechny fotografy, kteří se živí fotografií, ale já jsem si to nechával jako takového velkého koníčka.
Chlévská lyrika, knížka, kterou uspořádal Zdeněk Wolf, fotografie Jindřich Štrajt, to jsou ty části fotografie, které vznikaly v té době, kdy jste nesměl vystavovat?
Tak to je knížka o zvířatech. Zdeněk Wolf vybral 80 básní na téma zvířata a já jsem k tomu vybral 80 fotografií o zvířatech, které nám odcházejí ze života.
Sedlák, táhnoucí koně, selka, krmící vepříka, sedlák napájející koně, selka dojící krávu, stříhání ovcí, myslím tady, husy v blátě, kůň, malý koník, beran, stříhání berana. Muž jede na kole a vedle něj kluše, koník, poník. To jsou všechno obrázky ze Sudet, nebo nejenom?
Jsou z různých míst, jednak z různých vesnic, ale také i z různých zemí. Takže je to takový výběr a ten výběr byl podřízen vlastně tou poezií, kterou jsem měl ilustrovat. Já mohu přečíst alespoň jeden takový úryvek, jednu takovou báseň v proze od Jana a Slováka, Staré svěcení. Na pradliskách v čísle 3 zbourali stodolu, ale i potom nad volným místem ptáci nikdy moc nelétali. Častokrát bylo vidět, jak se ve vzduchu vyhýbají neviditelným stěnám. Jestliže některý z ptáků vletěl do prostoru bývalé stodoly, byl ztracen. Zmateně poletoval sem a tam tak dlouho, až padl mrtvý k zemi.
Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu. Voyez trop mieux, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'au meilleur abri. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Bridgewater, Nemkit pa, neopouštěj mě. Na Vltavě v pátek dopoledne, v posledním říjnovém dni, Jindřich Štrajt, fotograf, pedagog, hostem Telefonotéky. reflektor@rozhlas.cz, e-mailová adresa pro vaše dotazy, telefonní číslo 585 100 116, 585 100 116. První posluchač na lince, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Pavel Janča z Lín. Já vás zdravím oba. Chtěl jsem se zeptat pana Štrajta, tak, nebo mám doma knihu jeho fotografii, takovou útlou, a je doprovozena texty Maxe Kašparu. Jestli si na to vzpomíná, jestli ví, o co jde.
Je to kniha, která se jmenuje Ve zpětném zrcátku?
Prosím?
Je to kniha, která se jmenuje Ve zpětném zrcátku.
Ano, tak přesně. Ano, je tam na tom obale i ta fotka. Jsou to fascinující fotografie a mě nejvíc fascinovala ta, na které stojí máry na zemi. Máry, a hned vedle nich je nějaká tyč od nějaké hrazdy svisla a kolem ní se honí dvě děti. Je to nesmírně fascinující, jsem na to hleděl a tak jsem se chtěl jenom zeptat, jestli to bylo naaranžované, nebo jestli jste zachytil jako skutečnost, jak to bylo. Tak vám děkuji pěkně a vinšuji vám vše dobré. Nashledanou.
Děkuji za dotaz. Je to fotografie, která vznikla v Rudě při pohřbu. A to je právě takové velké téma, o kterém v poslední době přemýšlím. Je to fotografie, kdy jsem chtěl ukázat, jak vlastně tu jednu jedinou událost, smutnou událost života přijímají dospělí a jak ji vnímají děti. Dospělí jsou ponořeni do smutku a ty děti nevnímají tu bolest tak jako ten dospělý, takže si tam hrají a běhají kolem tyče. Není tam naprosto žádný zásah, je to realistická fotografie, tak jak ten život jde, protože já do fotografií nezasahuju.
Pane Štrajt, píše posluchačka Laura na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Vaše fotky mám moc ráda, líbí se mi, jak je v nich zachycen život, jsou autentické, dá se v nich vyčíst i rozjímat. Kde se koná, prosím, vaše nejbližší výstava?
Tak nejbližší výstava bude teď v neděli. V neděli na Dušičky a shodou okolností je to výstava, která přesně koresponduje s fotografií, o které jsme teď mluvili. Ta výstava se jmenuje O posledních věcech člověka. Paní doktorka Špatenková napsala takovou knihu O posledních věcech člověka a požádala mě, abych k inauguraci této knihy udělal výstavu. Tak já jsem vybral fotografie, takové ty smutné fotografie o těch posledních věcech člověka a ta bude v Olomouci 2. listopadu v 17 hodin v takové malé kavárně Triste.
Triste, tak to je všechno stylové, úplně smutek, odcházení, kavárna Triste. A dokdy výstava potrvá?
A ještě na Dušičky.
A ještě na Dušičky a budou se podávat rakvičky se šlehačkou a dokdy výstava potrvá?
Výstava tam bude 14 dnů.
14 dnů. Máme tu dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady je Hana ze Strakonic.
Dobrý den.
Já se chci zeptat pana Štrajta. Pane Štrajte, prosím vás, máte nějaký osobní vztah k Dobrši? U Volině?
Do Dobrše jsem velice rád jezdil a fotografoval jsem tam a udělal jsem také takový soubor o Dobrši a ten soubor byl vystaven na tamnějším zámečku a potom v různých vesnicích, právě v okolí, ve Stachách a ještě jinde. Do Dobrše jsem jezdil a mám tam na to krásné vzpomínky.
Pan David Šutera píše, ve vašich fotografiích je člověk, a to se vším, co k němu patří. Vám patří velký dík za to, že nám obyčejného člověka přibližujete na vašich fotografiích. Prosím, popovídejte nám o vašem přátelství s paní fotografkou Milenou Valuškovou. Jste moje oblíbená dvojka moravských fotografů a moje velká inspirace, píše pan Šutera.
Milena Valušková patří k těm nejvýznačnějším a nejlepším fotografkám a fotografům tohoto kraje, a nejen tohoto kraje, ale republiky. Absolvovala Filmovou akademii v Praze a známe se prakticky od mládí, kdy jsme společně tvořili různé fotografie. Přesto Milena je fotografka, která se věnuje krajině, stromům, tůním, takovým melancholickým fotografiím, které tvoří, a její fotografie mám opravdu velmi rád.
Petr Holý píše, velmi zdravím z Tokia. Zdravíme do Tokia, pane Holý. Pane Jindřichu, Vlasta srdcem fotografka píše. Pane Jindřichu, moc děkuji za vaše oko a srdce. Velmi si vážím vaší práce a je mi velkou inspirací. Můj dotaz zní, pozorně poslouchejte, pokud bych chtěla vytvořit váš dokumentární portrét v běhu času, jen tak, neformální, zachycující vás v přirozeném prostředí, nechal byste se?
Myslíte fotografovat?
No.
Já tím, že jsem fotograf a stále někoho přemlouvám nebo prostě fotografuji, tak samozřejmě, že je doslova mou povinností vyjít vstříc taky fotografům, kteří by mě chtěli fotografovat, takže se budu těšit, jestli vytvoříte můj portrét.
Tak potom můžeme odpovědět vlastně srdcem fotografce a poslat jí kontakt.
A do Japonska zdravíme, protože tam jsem byl několikrát a vytvořil jsem knihu Lidé z Akagi, kdy jsem 3 měsíce žil na japonské vesnici.
Vážený pane Štrajte, vaše fotografie jsou mi blízké a zajímá mě, proč fotíte, co vás tomu vede, to už jsme asi trošku řekli, ale co cítíte při zmáčknutí spouště v temné komoře, tedy jestli si fotografie vyvoláváte sám, ptá se Dagmar Vilémova a děkuje za odpověď.
Velkou část života jsem strávil ve fotokomoře v temnu při červeném světýlku a mohu říct, že to je nesmírné dobrodružství, protože tam vlastně tvoříte. Tam vlastně dáváte tu atmosféru té fotografie, dáváte ten tón, určujete si to, jak které místo bude působit, a to si myslím, že je neuvěřitelně krásný zážitek.
Kronos Kvartet a skladba nazvaná Tabu v telefonotéce s Jindřichem Štrajtem, fotografem a pedagogem v telefonotéce, která míří pomalu do svého finále. Telefonní číslo 585 100 116, e-mailová adresa reflektor@rozhlas.cz. Ptá se a píše naše vzácná rozhlasová kolegyně a vaše velká obdivovatelka, jak mi prozradila Jana Vašatová, moc vás oba zdravím a zajímalo by mne, jak člověk získá takovéto fotografické vidění něčeho, co je ještě hluboko za fotkou, Jindřichu.
Já si myslím, že to je otázka filozofická spíše. A co se týká fotografování, jestliže budete 50 let fotografovat, tak potom to přijde úplně samo.
Jano, jednoduchý recept. Jindřich Štrajt, doktor honoris causa, jeden z nejvýznamnějších absolventů Rýmařovského gymnázia, světově uznávaný umělec, fotograf, profesor, magistr Jindřich Štrajt, převzal 2. října roku 2014 s rukou rektora Vysoké školy a teďka výtvarných umení v Bratislave, akademického malíře profesora Stanislava Stankočiho, čestný doktorát. Stal se tak prvním československým fotografem, jemuž byl doktor honoris causa udělen. Fotografie Jindřich Štrajt, řetěz kolem krku, že tady je čepeček černý, talár černý, všichni v černém, rektoři z Čech, Moravy, Slezska, Polska, Maďarska, plný sál, důstojně stojí a Jindřich Štrajt dojatě přebírá. To bylo nedávno, Jindřichu, jaké to bylo?
Tak to bylo 2. října v Bratislavě a byla to opravdu velká akce, velká pocta a byl jsem hrdý na to, že jsem fotograf a že jsem dostal takovéto ocenění.
Dokonce vám píšou z gymnázia a střední odborné školy v Rýmařově, vedení školy, učitelský sbor i žáci touto cestou gratulují Jindrovi ze Sovince k tomuto významnému ocenění a jsou rádi, že je stále příznivcem vzdělávací instituce, která mu kdysi poskytla všeobecné vzdělání a umožnila mu vstup na akademickou půdu.
Úžasný. Dokonce na gymnáziu v Rýmařově mám stálou galerii, kterou každoročně tam děláme výstavy.
Tak tedy, pokud ještě máte chuť se něco Jindřicha Štrajta zeptat, učiňte tak neprodleně, my už budeme teď mluvit ještě o vašich projektech, které připravujete. 585 100 116. Jedním z těch projektů je, já bych řekl, vhled a telefon, tak ten telefon ještě poslední dnešní. Dobrý den. Dobrý den.
Ano, tady je Němec, slyšíte mě?
Tady je Bureš, slyšíme, dobrý den.
No, já bych chtěl pozdravit pana Štrajta a říct mu, že mám jeho fotografii jednu, on to byl vlastně plakát jeho výstavy v Ostravě. Jsou tam takový manželé staří v takovým předsešlým domem, ale jako v dobré pohodě se usmívají, smějí se a tak to mám povšeno a je to pro mě takové moto.
To jsem moc rád, protože tu fotografii mám taky moc rád, protože tam je vidět ta láska mezi těmi lidmi i do pozdního věku.
Pane Němče, děkujeme vám za váš telefonát a naslyšenou.
Prosím, naschledanou.
Vrátíme se k tomu projektu, který jsem chtěl nazvat takovým vhledem do podpovrch. I když on ten povrch už je dneska docela patrný někdy. Jsou to ti, kteří říkají, nemáš bůra, ujel mi vlak, jsou u nádraží a jsou před kostely a potom se na noc uchylují vodovodním nějakým do nějakých pus propustí a k teplovodnímu topení teď v zimě. Proč tyto lidi budete fotit?
Já už více než rok pracuji na takovém projektu o lidech bez domova a fotografuji především tady v Olomouci s takovým sdružením Samaritán, které je charitní zařízení a mohu říct si, že mě to téma nesmírně zaujalo a považuji ho za velice důležité a nutné a potřebné, aby bylo fotografováno. Je to téma, které rozšířím ještě o Čechy, takže chci udělat takovou konfrontaci fotografií nejen Olomouc, Ostrava, tedy přilehlé obce nebo městečka. A je to téma, které mě v poslední době opravdu velmi silně zaujalo a rád na něm pracuji za pomoci různých sociálních pracovníků.
Takže pojedete i do jižních Čech teďka,
vedou, tak, kteří mě vedou a pomáhají mi právě s kontakty. Myslím si, že společnost je čím dál více rozdělená a lidé, kteří jsou na těch krajích těch rozevřených nůžek, by měli o sobě co nejvíce vědět.
Jaký je mezi nimi, co to je za lidi tedy?
Do této společnosti se velice rychle člověk může dostat. Stačí jednou, dvakrát nezaplatit nějakou splátku, nějaký dluh nebo nějakou půjčku a dostáváte se na okraj společnosti. Myslím si, že by se o tom mělo hodně mluvit, aby k mnoha takovým případům nemuselo docházet.
A není to někdy jenom takový, že si z toho někdo udělá živnost, že se stane bezdomovcem programově?
Jsou lidé taky takoví, kteří si to vzali jako životní cestu nebo životní úděl. Je to jejich rozhodnutí, ale bohužel je tam mnoho lidí, kteří se dostali do této situace nepříliš svojí vlastní vinou.
Když je člověk takovým, jak jsme si řekli, možná pastorem, tak přece jenom potkává se s těmi různými osudy. Procházíte něčím jako takovou vnitřní očistou? Nebo se s těmi osudy stotožňujete a trápíte se jimi?
Já si myslím, že ten, kdo tvoří nebo kdo se zabývá takovým tématem, nemůže zůstat lhostejný. A pokud na takovém tématu pracujete, tak to prostě musíte prožívat. Jinak to vůbec jako není. Jinak by se to asi nefotografoval. A je... Já k tomu přistupuji.
A vyčerpává vás to?
S velkou úctou a s velkou pokorou k tomu musíte přistupovat. Samozřejmě, že to je téma, které opravdu není lehké a které zanechává i vnitřní stopy. Já jsem fotograf, který se věnuje takovýmto sociálním tématům, kdy jsem dělal o drogově závislých a o další problémy k společnosti. Takže myslím si, že umělec by měl být angažovaný a že to umění by mělo být angažované a já to považuji za angažovaný přístup k životu.
Abyste podával zprávu těch ostatních?
Tak, abych informoval společnost, ale také, abych těm lidem částečně pomohl a částečně pomohl také té organizaci, která se o tyto lidi stará. A měl jsem možnost poznat tyto organizace, které jsou opravdu mimořádné.
Říká Jindřich Štrajt a uzavírá dnešní páteční vltavskou dopolední poslední říjnovou telefonotéku. Děkuji moc, přeji hodně zdaru, štěstí, ať vám stále přicházejí výborné nápady a aby jak lidé bezdomova, tak třeba další projekt Šenovský kostel ze Šenova u Ostravy prošel co nejlépe a aby v lidech zarezonoval, to vám přeju.
Moc krát děkuji.
Začali jsme Leošem Janáčkem, končíme Leošem Janáčkem. Přeji vám pěkný zbytek vltavského dopoledne.